barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban erimyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 27-ka bisha sebteembar sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jaamac buule jaamac jaamac farasle iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan dhegaystayaal idinkugu hayno idaacadda dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah kobca dhaqaale iyo korarka maqaayadaha casriga ah ee muqdisho oo shaqooyin u abuurayo dhallinyarada taqaano xirfadaha kabaliyeerinimada.
waayadii hore maqaayadi yaryar baa jiray, laakiin hadda alxamdulilah magaaladii baa noo furantay oo magaaladii baa maasha allah ah. marka sidaa darteed magaaladii hoteello waaweyn baa laga furay, ilaa waxaa dhici karta xitaa 2-3 meel maalinkii inaad ka shaqayso.
qodobada kale ee aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhibaatooyin dhinaca nolosha ah oo lasoo dirsay dhallinyaro derbijiif ah oo lagu xanaaneeyo xarun ku taala magaalada Boosaaso.
heesaha aan idiin hayno waxaa ka mid ah
indhahayga aragtidaada aad bay ugu farxayaan.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. garyaqan Brett Kavanaugh oo madaxweyne Trump uu u magacaabay maxkamadda sare iyo haweenay ku eedeysay inuu hadda ka hor isku dayay inuu kufsado ayaa maanta lagu wadaa in ay hor yimaadaan guddi hoosaadka cadaaladda ee golaha senatka. guddigan ayaa su-aalo weydiin doona garyaqan Kavanaugh iyo dr Christine Blasey Ford. sidoo kale waxay dhegaysan doonaan eedaha dr Ford iyo isdifaacidda garyaqaanka. Christine Blasey Ford oo maadada cilmu nafsiga ka dhigto jaamacad ku taala gobolka California ayaa ka hormar qaatay furi doonto eedaha ay soo jeedisay oo ah in Kavanaugh uu isku dayay in uu ku kufsado xaflad dhallinyaro sanadka 1982 markaas oo labaduba ay dhiganayeen dugsiga sare. qoraal uu ka hor aqrin doono guddiga senatka oo ay warbaahintu heshay ayuu Kavanaugh si aad ah ugu beeniyey eedaha ay soo jeediyeen dhowr dumar ah. wuxuu sheegay in la doonayo in lagu magacdilo qof wanaagsan islamarkaana lagu hor istaago ama lagu hor istaagi doono in muwaadiniinta wanaagsan ee Mareykanka ay u shaqeeyaan shacabkooda. muranka ka taagan ansixinta garyaqan Kavanaugh ayaa imaanaya xilli ay toddobaadyo un ka hareen xilliga ay dadka Mareykanka u dareeri doonaan doorashooyinka xilliga dhexe ee bisha November.
shiinaha ayaa beeniyey eedeemay ka yimid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ahaa in Beijing ay faragelin ku hayso doorashooyinka Mareykanka ee dhacaya bisha November ee sanadkan. qaar ka mid a warbaahinta shiinaha ayaa warka Trump ku sheegay hadal waali ah, halka qaar kalena ay ku macneeyeen xeelad doorasho. madaxweyne Donald Trump ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu la yeeshay golaha ammaanka qaramada midoobay Arbacadii, halkaasi oo wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha Wang Yi uu durba beeniyey hadalka Donald Trump, isaga oo sheegay in shiinaha aysan faragelin arrimo guda ee dalna. afhayeen wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha u hadlay Gang Shun ayaa isna sheegay in Beijing in beesha caalamka ay taqaan dalka ugu badan ee faragelin ku sameeyey arrimaha gudaha ee dalal kale.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a Washington. aan ku horeyno, magaalada Muqdisho ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah magaalooyinka Afrika ee sida dhaqsa ah u fidaya, waxaana meelaha ay magaalada ka koreysa ka mid ah hoteelada iyo maqaayadaha casriga ah. maqaayadahan cusub ayaa shaqooyin u abuuray dhallinyarada ku shaqaysta xirfadda kabaliyeernimada. mid ka mid ah dhallinyaradan ayaa waxaa la kulmay wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. warbixintan ayuuna ka diyaariyey.
kobaca ganacsi ee Muqdisho waxaa door weyn ku leh maqaaxiyaha, hoteelada iyo goobaha sida gaarka looga cunteeyo. macaamiishu waxaa si gaara u soo jiita hadba sida loogu adeego. hoteeladuna waxay ku kala duwan yihiin qancinta macaamiishooda. hotel walbahi wuxuu hadda dadaal ugu jiraa sidoo ku heli lahaa kabaryeer xirfad wanaagsan leh taasoo keeni karaysa inuu soo jiito suuqa shaqada gaar ahaan macaamiishiisa. dhalinyaradan qaarkood ayaa hadda xirfadda si wanaagsan ugu soo bandhiga Muqdisho, waxaaba looga yeeraa munaasabadaha waaweyn oo ka dhaca xarumaha dowladda, xafladaha, aroosyada iyo meelaha kale, iyagoo xirfadahooda caadi ku guda jira. Ismaaciil Qalinle waa mid ka mid a dhalinyaradaasi. Haddaba goormuu soo bilaabay xirfaddan?
Haa, bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan soo bilaabay ilaa 2000 ayaan soo bilaabay. Ilaa haddana waan ka shaqaystaa, alxamdulilah, waxba dhibaa kuma qaba. waiter baan ahay mise kabaliyeeri hadba say la yaqaano. casuumadaha iyo goobaha oo xafladaha iyo waxyaabahaas iyo wax walba waan ka shaqaynaa, si fiican baan ugu shaqaysanaa, xoogeena shaqaysanaa, waxba dhibaa kuma qabno, waanu ku caafimaad qabnaa. marka waa xirfad la barto oo lagu shaqaysto, oo macnaha xoogaaga aad ku shaqaysanayso, oo xoogaaga xalaasha ah masheer aad ku qaadanayso.
Saciid Ganay xirfaddani waxay ku soo qaadatay muddo dheer, wuxuuna hadda ka mid yahay dadka ugu wanaagsan qanacinta macaamiisha marka laga hadlayo hannaankiisa kabalyeerinimo. waa in dadku wax ka dalbadaan si dhaqsaa ugu keeno, dadkuna ay ku qancaan. waxaan weydiiyey marka loo eego muddadii ku soo jiray siyaabihii ay soo martay.
wallaahi niyow, siyaabo kala duwan bay soo martay. waxaa ka mid a waayadii hore maqaayadii yaryar baa jiray, laakiin hadda alxamdulilah magaaladii baa noo furantay oo magaaladii baa maasha allah ah. marka sidaa darteed magaaladii hoteello waaweyn baa laga furay. ilaa waxaa dhici karta xitaa 2-3 meel maalinkii inaad ka shaqayso, oo shiftiyi kala duwan aad shaqayso, casuumada aad ka shaqayso. marka waa xirfad lagu shaqaysto, suuq fiican bay yeelatay.
markii hore waxay ka shaqayn jireen maqaaqiyaha lagu iibiyo raashinka caadiga ah, laakiin hadda tartanka ganacsi ee Muqdisho waxaa soo kordha hoteello waaweyn, maqaaxiyo si gaara u habaysan, iyo casriyo xilliga galabkii dadku isugu soo baxaan guud ahaan magaalada. tani waxay abuurtaa tartan wanaagsan, waxaana kordhay shaqada iyo baahida loo qabo in la helo kabaryeeri leh xirfad wanaagsan.
haa, marka waxaa waaye waa service. serviskana waxaa la yidhaha macnaha qofku waa inaad u khidmaysad, u adeegto, ood masheerkaaga aad ku helayso, xoogaaga xalaasha aad ku shaqaysato. marka hoteello waaweyn baa yimid, meelo kafey laga cabo, waxyaabahaas oo dhan, kubashiinada, waxyaabahaas sida hoteel macruufa oo hadda hoteel Bedro kale, iyo hoteelada SYL iyo waxyaabahaas oo kulli waan ka wada shaqaynaa, casuumadaho kale waan ka shaqaynaa. marka waxaa waaye dad oo shaqadoodii ku kalsoon, xoogoodii ku kalsoon, oo inay ka shaqaystaan oo waddankoodii macnaha wax ku qabsado, tahriibi waxyaabahaasi midna macnaha rajo hadda uma qabno, mana rabno, weligeedna ma rajeen.
xirfadlayaashan ayaa looga yeeraa munaasabadaha waaweyn. haddaba Saciid wuxuu goobjoog u noqday inuu ka adeego munaasabado waaweyn oo ka dhaca Muqdisho, sida doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka. haddaba sidee loogu yeeray?
haa, guddoomiyaha baarlamaanka kale waxaa loogu yeeray hoteel yiraha Gofsoor ayaa qadada bixinayay. marka sidaa darteed hoteelku ay soo dalbaday annagoo shaqaalo badanna, anigana shaqaalo kale sii dalbay. sidaa darteed aan macnaa guriga baarlamaanka aan ku tagnay oon ugu shaqaynay. guriga baarlamaanka keliya ma aha, gobolkaan ka shaqaynaa, madaxtooyi gudaheedaan ka shaqaynaa, meelo badan baan ka shaqaynaa. alxamdulillah, hadda waxba dhibaa kuma qabno, xooggeenaan shaqaysanaa, dad professionalo shaqaysta keliyanahay, dhalinyaro shaqaysato oo professional a, magaalada macruuf ku ah, la yaqaano, oo soo shaqa taga, xooggooda soo shaqa tagay ayaan nahay.
kobaca dhaqaale iyo tartanku wuxuu kordhiyey mushaarka ay qaataan. Saciid waqti ka mid a wuxuu qaadanayay 100,000 oo shilinka Soomaaliga, una dhigantay $5. hadda waxaa muuqda tartan wanaagsan, mushaarkuna intaasi wuu ka kordhay. haddaba hadda waa see noloshiisa?
may, nolosheedii aad bay u fiicantay, aad baan ugu noolahay, alxamdulillah, waa ku fiican, waana shaqaystaa. marka hadda 100,000 iyo wax lamid la lihi maayo, lacag waaweyn baan qaadanaa, hadda mushaar fiican baan qaadanaa, ilaa 400-350 kasii badan baa, meelaha qaar 600 baa mararka qaarna soo gashaa. alxamdulillah, aad baa ugu wanaagsan.
dhalinyaro badan oo baaqamuudaha kana soo baxday jaamacadaha ayuu la wadaagay fariintan.
haa, macnaha waxaan u sheegaa qofka dhalinyarada ah, xooggiisa inuu shaqaysto waddankiisa, iimaanka uu ku qabo waddankiisa uu ku shaqaysto, intuu tahriibi lahaa ama bad uu ku dhimi lahaa mase hami kale xoolo dad iyo waxyaabahaas uu isku dayi lahaa inuu qaato, waxaa kaga wanaagsan qofka xirfadle inuu noqdo professional, inuu noqdo shaqaysto waddankiisa shaqa u leeyahay. alxamdulillah, hadda waxba dhiba ma jiro, madficii iyo wax walba laga soo gudbay. alxamdulillah, aad baa ugu wanaagsan lahaa shaqadeena. marka waxaan u sheegaya dhalinyarada,
si gaara wuxuu farta ugu guday dhalinyarada ka soo baxday jaamacadaha ee isagoo u khidmeeya xilliga galabkii, inaysan shaqada ka faanin, muhiimna ay tahay in shaqo walbo xirfadle ay bartaan.
haa haa, macnaha waxaan u sheegayaa qofka sida shaqada wax laga faano maaha, qofka macnaha inuu ka faano shaaxaadkii waxyaabahaas oo limitka iyo koob shaahiga dhiibwa maahan. shaqadaada waa inaad ku kalsoonaataa, inaad xooggaaga shaqaysataa, marka haddaad jaamacaddii soo baratay waxba dhibe ma lahan, xirfadiina ku shaqaysa jaamacaddaadina baro. Marka sidaasaan u sheegayaa,
waa aabbe wuxuuna ku qanacsan yahay nolosha hadda uu ku jiro, haddaba sidau kaga biilaa reerkiisa.
May reer badan baan ka biishaa, ilaa laba reer baan leeyahay, laba xaas baan leeyahay, caruur waaweyn baa ii joogtaa, alxamdulillah waan ka biishaa, dhibna kuma qabo hadda, alxamdulillah aad baa ugu wanaagsanaa.
Wiilkan kabaryeeriga ah ayaa fariin u diray guud ahaan bulshada, gaar ahaan dhallinyarada ku wada shaqo la-aanta sheega, taasoo la xiriirta in xirfaddu ay tahay midda nolosha lagu maarayn karayo. Cabdulqaadir Okey, barnaamijka dhallinyarada V O A, Muqdisho.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaan waa v o a barnaamijka dhallinyarada maanta. Magaalada Boosaaso waxaa ku taala xarun lagu xanaaneeyo waxna lagu baro dhallinyarada darbajiifka ah iyo kuwa aan waalidka lahayn. Xaruntan oo ay maamulaan dhallinyaro iyo culimowdiin mutadawiciin ah ayaa waxaa lasoo dirsay dhibaatooyin dhinaca maaliyadda ah. Warbixintan waxaa Boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Halkan waa goob wax lagu baro laguna dhaqan celiyo caruurta darbijiifta ah. In ka badan 40 dhalinyaro ayaa halkan ku jira, kuwaasoo intooda badan laga soo aruuriyay goobaha dhalinyaradaasi ay kolooyinka ku dhuuqaan ee loo yaqaano marfishyada qaadka iyo weliba goobaha laamiga. Inkastoo hiigsigooda uu fog yahay sida ii sheegeen, haddana waa kuwa aan haysan inta badan adeegyada aasaasiga ah ee nolosha. Waa agoon qaarkoodna ma lahan hooyo waqtigan, oo iyaga oo yaryar ayay dhimatay. Sharmaarke Cabdi Cali oo ka mid ah dhallinyarada macalimiinta ah, isagana horay uga tirsanaan jiray dhallinyarada darbijiifka ah, waxay iga sheekeeyey baahiyaha ay qabaan xilligan dhallinyaradani.
Hadeertaan dhibka taagan waxa weyaanin ardadani waxa weeye hadda waa 48 arday baa ku jidha, 48 arday ku jidha. Waxa weyaanin maanta wax loo kariyo looma hayo. Mar walibanaan dhabaq dheer baan u direynaa insha allahu tacaala shacabka Soomaaliyeed, meel kastay joogaan, dibadda iyo dalba, dowladda Puntland in sidoo kale inta waxa weyaanin inay ka qayb qaadato. Intaasi muddada ee furnayd kama hayno wax maxaan ku yidhahdaayo dhaqaalaha ama wax caawina ee ardadaasi soo caabiyo soo caabiyaan, waayo waxa weyaan mas-uuliyadda ugu horeysa ayagay saarantay culimmada iyo ganacsada reer Puntland, gaar ahaan ganacsada Boosaaso iyo dadkaasi culimmada ah. Ilaahay qaraasiiye mar walba waxa weeye ciyaarkani soo taageeri jiray. Maanta wax taageera ciyaarka ma lahan. Masaajidadeena waxa weeye mar walba haddii aad meel masaajid ka istaagto waxa weeye waa lagaa dhibsanaya. Oo maanta waxaan u karino lama hayo ardadani, marka waxa weeye maanta meesha ugu dambeysay bay taagantay. Waxa weeye shacabkani, shacabka Soomaaliyeed, waxaan jiilkani waa jiilkii berito weyaanin, waa mustaqbalka beri weyaanin, waa u wixii beri weyaanin, waa ciyaalkiini weyaanin. In aad soo caabisaan caawin degdeg aad u soo caabisaan weyaanin, waxay haddeertaan xaqiiqatan waxa weeye hadda waxa weeye in albaabkaasi maanta laga saaro oo meesheeda ay ku laabtaan, waanu anagu waxa weeye aanu kaga baqaynaa. Waayo haddii loo waayo waxay cunaan waxa weeye waxbarashadii anagu waan bari karnaa, inta tabarteena waan dadaali karnaa, waxbarashada waa sii wadan karaan. Laakiin waxay cunaan haddii loo waayo iyo waxay cabaan hadda waxa weeye meesha iskagama jiri karaan in la sii daayo noqonaysa. Waxa weeye meelahoodi baan hadhowda ku laabanayaan. Shacabweynaha Soomaaliyeed dal iyo dibad meel ay joogaan, khaasatan shacabka reer Puntland iyo dowladda Puntland oo hogaamiyaha u yahay madaxweyne Cabdulla Maxamed Caligaas.
Inkastoo ay dhallinyaradani ay haysato baahiyo la xiriira dhanka nolosha, haddana waa kuwo mar walba doonaya in heerkooda ugu sarreeya waxbarasho ay xilligan gaaraan. Qaar ka mid ah dhallinyarada oo aan la hadlay waxay ii sheegeen inay jecel yihiin inay halkan ku sii jiraan si ay aqoontooda u dhisaan. Waxay ka waramayaan farqiga u dhexeeya waayahoodii nolosha iyo xilligan oo halkan ay ku jiraan.
Jirwaqdaas waxaan iska joogay jirwaqda, cidna ima ogeyn, waalidna ma lahayn, waalidkii waa ka soo cararay. Saa waxaan iska bartay magaaladaas markaa joogay koollo iyo waxbaan iska bartay meelahaas ka qaraaban jiray. Wixii la soo rareey waa cuni jiray, haddana waa ka macalimiinta ay soo qabtay meesha ay keeneen waxba lagu baraa. Waadhaa waa iska yeelahayaa dhahay qur-aanka hadda meel fiican baa maraya.
Waxaa laga soo qabtay waqda agteeda, waxaa soo qabtay macalinka ayaa meeshan ay keenay. Maanta macalinka ayaa meeshan ay keenay, waqda ayaa laga soo qabtay, kuulista ayaa ahaan jiray darbajiifa, qaadka iyo wax walba cuni jiray macalinka ayaa halkan ay keenay. maantana xaaladda waa sibay iska tahay, shiraafyaan ku seexana ma haysano, daramihii waa sidaas ay yihiin, cuntadii xaawihii banaanka ma yaalaan, biyihii marba marba xoogoo lanoo keenaa.
Xaruntan oo lagu dhaqan celiya caruurta derbijiifka ah waxaa maalmihii ugu dambeeyey ka jira baahiyo la xidhiidha adeegyada nolosha oo dhallinyaradaasi ka go'day, maadaama inta badan adeegyada loo keenay ahaayeen kuwa la iska soo aruuriyo gaar ahaan dhanka culimaa u diinka, balse muddooyinka ugu dambeeyey waxa ay qabeen baahiyo la xidhiidha in laga dhiso dhanka nolosha. Yuusuf Maxamuud, V O A, Bosaaso.
Aad ayuu u mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud. Yuusuf dhegeystayaal, haatanna aan ku nasanno kaalmihii heesaha, waxaan idiin soo qabanna heesta Indhahayga iyo fanaanka Cumar Indhayare Frid.
Indhahayga aragtidaada aad bay ugu farxayaani, indhahayga aragtidaada aad bay ugu farxayaani, adoo kale aad migan umahan arage, adoo kaleba aad miga bagacalu hoy kumaba arage, adoo kale aad migan umahan arage, adoo kaleba aad miga bagacalu hoy kumaba arage. Haraka bahayyo ididadisu qalbiga, uba haraka bahayyo ididadisu qalbiga, la subahay ayahatahe ahli meel madiganna, ma'al mais arosna ahli meel madiganna, ma'al mais arosna. Haraka bahay ididadisu qalbiga, uba haraka bahay ididadisu qalbiga, la subahay ayahatahe ahli meel madiganna, ma'an mais arosna ahli meel madiganna, una mais arosna.
Mais arosna tahay ayaan qura inkastoo adduunyadu ay tahay ayaan qura adanka ishaartay ahdi meel madiganna ma'an mays arusna
inkastoo adduunyadu ay tahay ayaan qura adanka ishaartay huuno mays arusna ayuu yiri waa codkii iyo gacantii Umar Indhayre Fariid dhageystayaal halkaad kala socotaan waa barnaamijka dhalinyarada maanta haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha Nuur Xasan Nuur ayaa inoola diyaar ah
maasan jamac farasle hadii aan ku horeyno horyaalka Spain ee La Liga kooxaha Barcelona iyo Real Madrid oo ah kooxaha inta badan ku guuleysta tartankan ayaa xalay labaduba laga wada badiyay markii ugu horeysay tan iyo sanadka 2015 kooxda Real Madrid ayaa ku dhacday in ay ka badiso kooxda Sevilla oo ay ku booqatay gurigeeda kadib markii Real loogaga badiyay 3 gool iyo waxba laba kamid ah goolasha waxaa Real Madrid u dhaliyay weeraryahanka dalka Portugiiska Andre Silva kaas oo qaybtii hore ee ciyaarta daqiiqadii 20aad inta lagu guda jiray laba gool isku xiriiray goolka saddexaadna waxaa ku qatimay ciyaaryahanka kale ee weerarka ka ciyaara ee Wissam Ben Yedder kooxda kubadda cagta Real Madrid dhowr jeer ayay isku dayday in ay gool keento hase yeeshee uma muuqan koox soo laaba kartay waxaana ay ahayd guuldaradii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan soo gaartay Real Madrid iyo waliba guuldaradii ugu horeysay ee tababaraha cusub Real Madrid Julian Lopetegu soo gaarta sidoo kale Barcelona ayaa laga badiyay waxaana Barcelona garaacday kooxda ugu hooseysa horyaalka ee Leganes oo ku dhifatay laba gool iyo gool goolka Barca ayaa la hormartay waxaana si qurux badan u dhaliyay ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara ee Philippe Coutinho laakiin waxaa ka daba tagtay kooxda Leganes oo laba gool keentay waxaana u kala dhaliyay ciyaaryahanada kale ah Nabil Al-Zahr iyo ciyaaryahan Oscar Rodriguez Barcelona tababareheeda Ernesto Valverde ayay guuldaradani ahayd tiisii labaad ee ka soo wajahda horyaalka Spain ee La Liga tan iyo markii uu Barcelona la wareegay xilli ciyaareedkii aanu ka soo gudubnay ama xagaagii aanu ka soo gudubnay 2017-kii Leganes waxa ay ahayd kooxda ugu hooseysa haatanse waxa ay ka soo baxday booska koowaad oo waxa ay gashay kaalinta shanaad ee safka hore dhinaca kalena laba kulan kooxaha kale ee ciyaaray horyaalka La Liga xalay waxaa ka mid ah Villarreal oo 3 gool iyo eber kaga badisay kooxda Athletic Bilbao iyo Valencia iyo Celta Vigo oo ku kala baxay barbardhac gool iyo gool ah kala horeynta waxaa isla hoggaaminaya Barcelona iyo Real Madrid oo leh 13 dhibcood waxaa ku xigta kaalinta saddexaadna ku jirta Atletico de Madrid oo leh 11 dhibcood Sevilla booska afraad ay joogtaa waxaana ay leedahay 10 dhibic waxaa sidaas si la mid ah dhibcahaasi la wadaaga kooxda Deportivo Alaves oo iyaduna leh 10 dhibic dhinaca Ingiriiska waxaa la ciyaaray ciyaar ka tirsan koobka loo yaqaan EFL Cup waxaana guuldarada ugu horeysay xilli ciyaareedkan dhadhamisay kooxda Liverpool oo iyada oo garoonkeeda ku ciyaareysa ay ku khasaartay 2 gool iyo gool kooxda Chelsea Arsenal 3 gool iyo gool ayay ku qabatay kooxda Brentford Nottingham Forest iyo Stoke City waxaa 3 gool iyo 2 ku badisay kooxda Nottingham West Hamna 8 gool iyo eber ayay ku dardartay kooxda Macclesfield Town halka Tottenham iyo Watford ciyaar dhex martay ku dhamaatay barbardhac 2 gool iyo 2 gool hase yeeshee waxay guushii raacday kooxda Tottenham Serie A talyaaniga kulamo ayaa dhacay Lazio 2 gool iyo gool ayay kaga badisay Udinese Roma ayaa 4 gool iyo eber ku qabatay Frosinone Torino iyo Atlanta barbardhac gool la'aan ah ayay ku kala baxeen sidaas si la mid ah Cagliari iyo Sampdoria ayaa qaybsaday barbardhac gool la'aan ah Genoa waxay 2 gool iyo eber kaga badisay Kiev Juventus ayaa waxa ay markii ugu horeysay muddo 88 sano ah ay ku bilowday xilli ciyaareedkan 7 gool oo xidhiirta waxaana 2 gool iyo eber ay kaga badisay Bologna Napoli 3 gool iyo eber ayay kaga farxalatay Parma galabta iyo caawana 2 kulan ayaa dhici doona Milan waxa ay booqan doontaa Empoli halka Spal ay la balansan tahay Sassuolo ugu dambeyntiina kooxda Paris Saint-Germain ayaa noqotay kooxdii afraad oo ka mid ah kooxaha Faransiiska oo 7 kulan oo xiriirta ku bilowda guulo horyaalka cusub ee xilli ciyaareedka markii ugu horeysay ciyaar ay la ciyaartay kooxda Reims ayay waxay kaga badisay 4 gool Edison Cavani ayaa laba ka mid ah goolasha dhaliyay ciyaartooda kale ee goolasha keenay waxaa ka mid ah Neymar oo gool qulaad ama rigoore dhaliyey iyo Thomas Munia oo isna goolka afraad dhaliyey. Dhegeystayaal, PSG ayaa ugu horeysa dhinaca kala horeynta. Haddii aan soo qabanno mid iyo laba ciyaarihii kale ee Faransiiska ee dhacayna, kooxda kubadda cagta Montpellier iyo Caen barbardhac laba gool iyo laba gool ah ayay isku mari waayeen. Olympic Marseille ayaa saddex gool iyo laba kaga badisay kooxda Strasbourg, halka Gingham iyo Nimes ay ku kala baxeen eber iyo eber. Xubinta ciyaarahana waa naga inta.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo xubinta ciyaaraha noo soo diyaariyay nala socodsiinaya. Haddana dhankii heesa ayaan ku noqonaynaa, waa fanaanada codka halaasiga la kaltuunbacado iyo heestii Waqti.
kasi macaan iyo heestaasi dabacsan ee Waqti oo ay ku luqeyso fanaanada kaltuunbacada ayaan dhegeystayaal ku soo koobi doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaan idinla socodsiinayay Jaamac Farasle iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.